internetin ihmemaa. SOT:n alkutaival oli kiehtovaa aikaa. Internet oli tullut yliopistoihin, Linus Torvalds aloitti Linuxin kehitystyön ja suomalainen ATK-bisnes eli alkuräjähdystään. Internet määritteli kehitystä, sillä se mahdollisti maailmanlaajuisen viestinnän ja jatkuvan vuorovaikutuksen. Ilman internettiä ei GNU-Linuxia olisi syntynyt, eikä SOT:stä olisi tullut avoimen lähdekoodin ohjelmistotaloa. Minä olin internetistä haltioissani. Kerron tässä luvussa sen tulemisesta ja sitä uhanneista ilmiöistä. Internet eli verkkojen verkko kehitettiin Yhdysvaltain puolustusministeriön ARPANETin pohjalta. Laajetessaan se tuli ensin 80- ja 90-lukujen taitteessa yliopistoihin ja korkeakouluihin, levisi sitten 90-luvun puolivälin jälkeen yrityksiin ja vuosituhannen vaihduttua koteihin. Internetillä oli alkuun erilaisia kilpailijoita. Yritysten omissa suljetuissa pakettiverkoissa saattoi viestiä vain saman verkon käyttäjien kanssa. Hinnoittelu perustui liikennemääriin ja jokainen siirretty tavu maksoi käyttäjälle. Niitä myivät esimerkiksi Sonera, Datapack ja Finnet, Finpack. Microsoft puolestaan yritti tehdä Microsoft Network-palvelustaan MSN internetin korvaajaa, mutta viritelmä kuivui kasaan. MSN:stä tuli vain yksi portaali ja torso hakukone muiden joukkoon. Windowsit tosin tyrkyttävät sitä edelleen, mikäli käyttäjän haluamaa web-sivua ei löydy. Kaikki internetin kaappausyritykset ovat tuomittuja epäonnistumaan, sillä internet on luonteeltaan vapaa. Se toimii vapaiden ohjelmien periaatteiden ja avoimen lähdekoodin teknologioiden mukaisesti. Verkko ei ole kenenkään omistuksessa. Sen kehittämisestä vastaavat hallituksista, yrityksistä ja maiden rajoista riippumattomat yhteisöt. Minä saarnasin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille internetin tuloa. Väitin sen löytyvän pian jokaisesta kodista, mutta herätin vain säälinsekaista ihmetystä. Sille ei ollut tilausta pornokuvien katselun lisäksi. Juuri porno oli internetin eteenpäin ajava voima. Internettiä ei tarvittu vain tiedon ja ohjelmien jakelukanavaksi. Ohjelmat toimitettiin postitse korpuilla painetun käyttöohjeen kera. Myynti ja markkinointi perustuivat puhelimeen, etanapostiin ja henkilökohtaisiin asiakaskäynteihin. Kun otin SOT:lle sähköpostin käyttöön, viestin lähinnä muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Asiakkailla ei ollut sähköpostia, saati verkkosivuja. Web-pi muuttui yritystoiminnan kannalta käyttökelpoiseksi 90-luvun puolivälin tietämillä. Sitä edelsi Gopher, joka oli tekstipohjainen. Gopher-sivuja oli vähän, eikä teknologia yleistynyt. Se oli yhtä vaikeakäyttöinen ja teknologisesti torso kuin WAP sittemmin mobiiliteknologiassa. Web-pi tuli ensimmäistä kertaa laajempaan tietoisuuteen vuoden 1994 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen myötä. Internetissä oli tuolloin muiden muassa Niiloneuvon Skifi Communications ja Jarno Tarkoman Mofile Place. Skifi oli vuonna 1994 perustettu internet-operaattori, joka päätyi myöhemmin fuusioiden kautta Saunalahdeksi, joka vaihtoi nimeä Jippiiksi ja sulautui osaksi Elisaa. Neuvo työskentelee nykyään teknologiajohtajana Base Oy:ssä. Tarkoman Mofile oli portaalin esimuoto, jossa oli tarjolla sekalaista tietoa. SOT julkaisi oman verkkosivustonsa vuonna 1995. Lisäksi SOT:n web-palvelin isännöi muutamien tuttujen, kuten Järvelän Datauniversumin ja Jari Erämaan tietoteeman sivustoja. Uusi viestiväline herätti medioissa ja viranomaisissa pelkoa, joka purkautui erilaisina ylilyönteinä. Minä pääsin niittämään mainetta domain kaapparina ja muutamaa yrittäjäkollegaa suomittiin lapsipornon levittämisestä. Kaappaustarina sai alkunsa, kun rekisteröin SOT:lle kansainvälistä COM-verkkotunnusta. Huomasin, että tunnukset myönnetään siinä järjestyksessä kuin niitä haetaan. Nimen saaminen ei riipu siitä, onko hakijalla jokin tavaramerkki hallussaan tai mitä tarkoitusta varten se hankitaan. Kuka tahansa voi siis hakea minkä tahansa verkkotunnuksen, kunhan ehtii ensin. Tarkistin, olivatko pörssilistan suurimmat yritykset hakeneet verkkotunnuksen. 7 yhtiötä oli jättänyt hoitamatta kansainvälisen .com-tunnuksen hakemisen ja tyytyneet kotimaiseen .fi-tunnukseen. Outokumpu.com, Merita.com, Benefon.com, Huhtamäki.com, Tamro.com, Rautaruukki.com ja Finvest.com olivat vapaata riistaa. Avasin internetissä asiasta keskustelun ja laitoin kyseisille yrityksille sähköpostia, jossa kehotin heitä varaamaan tunnuksen. Asia oli ilmeisesti liian uusi, sillä viesti ei mennyt Rautaruukin Jouko Selkälää lukuun ottamatta perille. Päätin näpäyttää yrityksiä huolimattomuudesta ja rekisteröin tunnukset. Tämän niin kutsutun domain-kaappauksen yhteydessä tutustuin Tietoviikon Kauko Ollilaan. Puhelimeeni oli tullut viesti Ollilalta, jossa hän pyysi minulta pikaista kommenttia johonkin skuuppiin. Selvisi, että Outokummun verkkosivustosta vastaava Andrew Barriskell, entinen Britannian kuninkaallisten ilmavoimien hävittäjälentäjä, oli päättänyt käydä kimppuun julkisuudella. Hän oli ottanut Ollilaan ja muihin toimittajiin yhteyttä ja kehitellyt pilviä hipovan salaliittoteorian. Olin kuulemma käyttänyt salanimeä Santeri Kannisto ja yrittänyt kiristää firmoilta miljoonia markkoja. Kiinni olin jäänyt, kun joku entinen Outokummun ATK-osastolla työskennellyt koulukaverini oli tunnistanut minut. Mietin, olisiko Barriskell menestynyt satukirjailijana vieläkin paremmin kuin Outokummun tiedottajana. Toisaalta, mikäpä minä olin arvailemaan, minkälaisia satusetiä Outokummun tiedotuksessa tarvittiin. Kauko Ollilan juttu Tietoviikossa 11.10.1996. Tamperelaisyritys omi suuryhtiöiden domain-nimet. Useiden suomalaisten suuryritysten kaupparekisteri nimillä on rekisteröity Yhdysvaltain internetin com-domaineja. Varsinkin amerikkalaiset verkkokäyttäjät ovat tottuneet liittämään com-päätteen kaikkiin yrityksiin. Rekisteröijä on tamperelainen tietotekniikkayritys. Esimerkiksi www.kotisivu benefon.com ei ole Benefonin, vaan Suomen ohjelmistotyönimisen firman bulvaanina toimivan yksityishenkilön nimissä. Samassa tilanteessa ovat muun muassa Merita, Outokumpu, Tamro, Rautaruukki ja Huhtamäki. Ryhdymme toimiin, mutta emme ole vielä päättäneet millaisiin, sanoo Merita-pankin juristi Marianne Uotinen Tarkoma. En voi sanoa muuta kuin, että Suomen ohjelmistotyö on asian yhtenä osapuolena, sanoo puolestaan Outokummun www-palvelimista vastaava Andrew Barriskell. Yhdysvalloissa on asianajotoimisto Bardi Engström et Rekolan asianajajan Kimmo Rekolan mukaan kuitenkin tehty väliaikaispäätös, jolla tavaramerkin omistajalle on luovutettu takaisin domain-nimen oikeudet, vaikka niiden rekisteröijä on joku muu. Kyseessä ei siis ole pelkkä käyttökielto, vaan oikeuksien luovuttaminen tavaramerkin haltijalle, Rekola painottaa. Outokumpu.com, kuten muutkin vastaavat tapaukset, on rekisteröinyt yksi ja sama mies, jonka sähköpostiosoitteen domain taas on SOT, eli Suomen ohjelmistotyö Oy. Rautaruukki.com on pintapuolisen tutkimuksen perusteella lipsahduksista ainoa, joka toimii. Sivu peilaa yhtiön suomenkielistä kotisivua englanniksi. Ainoa viite taustavoimiin löytyy linkiltä löytyvästä sähköpostiosoitteesta, joka on kaikille sama merita@gold.infonet.ee. Eestiläinen Infonet on internetpalvelun tarjoaja, joka on yhteistyössä muun muassa sikäläisen mikrovalmistajan Ace Computersin kanssa. Sen johdossa on Suomen ohjelmistotyön toimitusjohtaja. Bariskel otti myös yhteyttä SOT:n työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin yrittäen painostaa näitä jättämään firman. Bariskelin mukaan leimautuminen SOT:n kaltaiseen yritykseen olisi kohtalokasta. Hän kertoi keskustelleensa myös Eunetin kanssa ja sanoi näiden olleen tapauksesta hämmästyneitä. Kaappaus päättyi, kun laitoin yritykset maksamaan verkkotunnusten hankinnasta aiheutuneet kulut Lastenklinikan kummit ry:lle. Bariskel sai revanssinsa, kun Ollilan kaappausuutinen päätyi Tietoviikkoon sellaisenaan. Sain Ollilan kommenttipyynnön matkalla Virosta Helsinkiin, enkä päässyt soittamaan hänelle. Kännykät eivät toimineet merellä. Ollilalle oli tärkeämpää saada skuuppi nopeasti lehteen kuin tarkistaa Bariskelin antamia tietoja. Hän ei myöskään vaivautunut myöhemmin korjaamaan tai täydentämään kirjoittamaansa uutista. Yritykset näyttivät kohun jälkeen hoitaneen verkkotunnusten rekisteröintiä paremmin. Muiden käsiin päätyneet Pohjola.com ja Finnair.com eivät kokeneet yhtä onnellista loppua. Minun mielenkiintoni ei kuitenkaan riittänyt niiden kohtaloiden seuraamiseen. Domain-kaappaus päätyi myös ATK-kirjailija Kimmo Nikkasen kirjaan Internet-paljastuksia. Nikkasen muihin julkaisuihin kuului muun muassa www.puhelinluettelo. Jälkimmäinen teos kuvasi olemassaolollaan osuvasti sitä, miten oudolta internet monen silmissä näytti ja kuinka vaikeaa oli arvata sen tulevan kehityksen nopeutta. Kuka enää tänä päivänä ryhtyisi tosissaan tekemään painettua luetteloa www-osoitteista? Sivuja on lukematon määrä ja osoitteet muuttuvat sellaisella vauhdilla, ettei mikään painettu tai sähköinen luettelo voi pysyä ajantasalla. 1990-luvun puolivälin Suomessa kehitys oli varovaista. Ensinnäkin valtaosa suomalaisista vierasti uusia teknologioita ja odotti, että tietokoneen ja tietoverkkoyhteyden käyttö olisi yhtä helppoa kuin 3 TV-kanavan käyttö kaukosäätimellä. Toinen hidastava tekijä olivat kustannukset. Internetyhteydet olivat kalliita, hitaita ja hankalia käyttää. Monet palveluntarjoajat olivat teknisesti osaamattomia ja siksi epäluotettavia. Myös SOT sai takuta heidän kanssaan. Kun muutimme Hatanpään valtatieltä uuteen toimistoon Hermiassa, saimme riesaksemme talon epävakaat ja tyyriit Jyri Hakolan Winsoftin monopolisoimat nettiyhteydet. Päädyimme Niiloneuvon kanssa vetämään omat kaapelit SOT:n toimistoon. Saimme yhteyden neuvon Skifistä, joka majaili viereisessä talossa. Juoksutimme kaapeleita kattoja pitkin yhdyskäytävän läpi aina toisen talon päätyyn asti. Näin yhteydet toimivat paremmin ja hinta oli järkevä. Kolmanneksi internetin yleistymistä hidastivat pelot. Uusi media, tai pikemminkin internetin tarjoamat lukuisat uudet mediat, saivat lehtitalot ja viranomaiset takajaloilleen. Internetin sisältöä haluttiin pakonomaisesti valvoa ja käyttöä rajoittaa. Lapsiporno oli yksi lempiargumenteista, joilla internettiä ammuttiin alas jo tuolloin. Vessapaperimediat pelkäsivät olemassaolonsa puolesta, sillä hurjimmissa tulevaisuuden visioissa sähköisen julkaisun ennustettiin syrjäyttävänne. Lehdille paras puolustus oli lähteä itse mukaan. Suomessa Iltalehti oli edelläkävijä ja se avasi verkkopalvelunsa lokakuussa 1995. Vuodessa sen ilmainen rekisteröintilomake oli kerännyt 120 000 vastaajaa. Helsingin Sanomat tuli mukaan puoli vuotta myöhemmin. Jahkailu osoitti, miten vaikeaksi sähköinen julkaisu osoittautui perinteisille medioille. Verkkolehdistä oli vaikea saada rahaa, kun tarjolla oli samanaikaisesti useita ilmaispalveluja. Sama ongelma esiintyi avoimen lähdekoodin liiketoiminnassa myöhemmin. Miksi maksaa ilmaisesta? Lopulta kuitenkin pelkkä läsnäolo internetissä ja edes jonkinlaisen jalansijan saaminen tulivat lehdille itseisarvoksi. Viranomaisten suhtautuminen internettiin on ollut kaksijakoinen. Yhtäältä tietoyhteiskunta on samastettu internettiin. Tietoyhteiskunnalla on tällöin tarkoitettu kiinteiden ja nopeiden internetyhteyksien saamista kaikkien kansalaisten ulottuville lanka- ja matkapuhelinverkkojen ohella. Tässä valossa internet on nähty myönteiseksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. Toisaalta viranomaisilla on sisäsyntyinen tarve valvoa kaikkea, myös internetissä tapahtuvaa liikennettä. Tässä mielessä internet koettiin vaaralliseksi. Sitä yritettiin puhdistaa epätoivotusta materiaalista, erityisesti vääristä mielipiteistä, haittaohjelmista, kuten virukset, madot ja niin edelleen, ja tekijänoikeuksia loukkaavasta materiaalista, kuten elokuvat, musiikki ja piraattiohjelmat. Internetin peikkoja, erityisesti lapsipornon leviämistä, käytettiin aseina. Koulukaverini Niilo Neuvo joutui median hampaisiin. Neuvon yrityksellä Skifillä oli palvelin, joka tarjosi internetin keskusteluryhmiä. Palvelin purki automaattisesti sinne lähetetyt kuvat. Kuvia saattoi lähettää kuka tahansa nimettömänä ja sensuuritta. Tiedostojen joukkoon oli ilmaantunut lapsipornokuvia, minkä vuoksi Neuvoa syytettiin 45 minuuttia nimisessä TV-ohjelmassa lapsipornon levittämisestä. Uutinen päätyi myös Iltalehteen. Medioiden väite oli absurdi. Yhtä hyvin olisi voinut kysyä, mitä olisi tapahtunut, jos joku olisi murtautunut Neuvon palvelimelle ja ladannut sinne salaa lapsipornokuvia. Olisiko Neuvo ollut vastuussa lapsipornon levittämisestä tai avunannosta? Tilanne olisi ollut käytännössä aivan sama. Kävin TV-ohjelmasta sähköpostikeskustelua rikosylikonstaapeli Kai Malmbergin kanssa, jota oli haastateltu ohjelmassa. Argumenttini oli, että internetissä ei yksinkertaisesti voi sulkea pois joitakin alueita tai maita. Tämä oli yhtä aikaa internetin vahvuus ja heikkous. Pidin Neuvoa vastaan tehtyä hyökkäystä häpeällisenä. Kun internettiä yritetään sensuroida, saadaan aikaan päinvastainen reaktio. Tästä oli esimerkkinä Saksan yritys sensuroida natsipropagandaa levittävä www-palvelu. Saksan rajojen ulkopuolelle ilmestyi hetkessä peilejä, eli kyseisen www-palvelun kopioita. Julkisuuden ansiosta palvelu sai paljon lisää kävijöitä. Näin Saksan viranomaiset päätyivät ymmärtämättömyyttään levittämään propagandaa entistä laajemmalle. Samalla he tulivat lisänneeksi sen kiinnostavuutta koko internetyhteisön silmissä. Ainoa tapa valvoa internettiä on sulkea se. Internet siis on ja pysyy lainsäätäjien ja lainvalvojien painajaisena, jos uhkia ei pystytä näkemään mahdollisuuksina. Valtiovalta ja perinteiset mediat löysivät varhaisessa vaiheessa internetin vastaisessa taistelussa toisensa. Ne hyökkäsivät internetin tuomaa anarkiaa vastaan keinoja kaihtamatta. Vuosia myöhemmin avoimen lähdekoodin yleistyessä valtiovallan reaktiot olivat samankaltaiset, mutta tällä kertaa mediat olivat avoimen lähdekoodin puolesta eivätkä vastaan. Kerron tästä lisää luvussa julkea viivytystaistelu. Tunnetuimpia sananvapauden ruumiita oli 90-luvun puolivälin tienoilla toiminut Penet-sähköpostipalvelu, anon.penet.fi. joka oli suomalaisen Juhan Helsingiuksen käsialaa. Palvelun avulla kuka tahansa saattoi viestittää nimettömästi. Se sai alkunsa keskusteluryhmästä, jossa väiteltiin siitä, tulisiko lähettäjän ilmoittaa henkilöllisyytensä. Helsingius loi Penetin tukemaan väitettään, jonka mukaan internet tarjoaisi aina erilaisia kiertoteitä. Ensimmäinen kohu syntyi, kun skientologit väittivät, että kirkon palvelimelta varastettu tiedosto oli lähetetty Benetin kautta eteenpäin. Interpol yritti painostaa Suomen poliisia paljastamaan kaikkien palveluun rekisteröityneiden henkilöllisyyden. Lopulta ainoastaan tapausta koskenut sähköpostiosoite päätyi poliisin käsiin. Tämän jälkeen Singaporen diktatuurihallitus yritti jäljittää, kuka lähetti keskusteluryhmiin hallituksen vastaista kritiikkiä. Suomen lain mukaan rikosta ei ollut tapahtunut, eikä Helsingistä saatu pakotettua paljastamaan lähettäjän henkilöllisyyttä. The Observer-lehden toimittaja Declan McGulloch leimasi Helsingiuksen palvelun elokuussa 1996 lapsipornon tärkeimmäksi välityskanavaksi maailmassa. Väite oli perätön, mutta lehti oli päättänyt saada jutun vaikka keksimällä. Helsingius sulki suositun palvelunsa 3 toimintavuoden jälkeen ja karisti Suomen tuolloin vielä hyvinkin tiedottoman yhteiskunnan pölyt kengistään. Minäkin olisin saattanut joutua syytettyjen roviolle lapsipornon noitavainoissa. Eräälle SOT:n toimittamalle GNU/Linux-palvelimelle oli nimittäin pystytetty lapsipornoa levittävä palvelu. Kyseinen palvelin sijaitsi helsinkiläisessä koulussa ja se oli samaisen koulun opettajan ylläpitämä. Neuvoaja Helsingistä vastaan esitettyjen syytteiden valossa myös minä olin mahdollistanut lapsipornon levittämisen. SOT oli toimittanut siihen käytetyn palvelimen. Internetissä nähdyt uhat ovat edelleen ajankohtaisia. Ne pulpahtavat aika ajoin esiin hieman eri muodoissa, mutta pohjalla piileskelevät peikot ovat edelleen samoja.